Hola, moi bo día, que tal están? Iniciamos aquí unha nova edición do Somos Ames, a revista informativa desta casa de Ames en Radio. Reciban un saúdo de quen lles fala, Juan Luis Silva, e outro de Belén Martínez. Hola, Belén, moi bo día.
Hola, moi bo día.
Boísimo, ademais,
un pouco
fresco a primeira
fresco.
Hora. Estábamos baixo cero, pero agora mesmiño estáse moi ben na rúa, que pena estar aquí dentro.
Temos que sacar a me radio as prazas.
¿No? Sí. Agora no verán, non faremos.
Queda aí...
Bueno, queda moi pouquiño para a primavera, non? Xa, estamos aquí no mes da primavera. Que día é hoxe? Pois nada, ímolo averiguar agora mesmiño.
¿En qué día vivimos?
Eu sei que estamos a xoves, xa, porque acabo de dicir aí un momentiño, mañán xa é venres, que rápida está pasando a semana. Xoves, 2 de marzo de 2023. E aquí estamos.
Sí, non queda tampouco para a primavera, ti eres moi...
Non queda, pois, quedan 20 días, como que di, vamos.
Uf, o sea, menos de media vida.
Menos de 3 semanas. Media vida. Dios mío. Bueno, pois nada, que aquí estamos un día máis e unha hora por diante para coñecer a actualidade do noso concello. Pero primeiro é ubicarnos neste 2 de marzo, un día no que temos unha conmemoración. Cedoche a palabra, Belén, veña.
Pois este 2 de marzo celebrase o Día Mundial do Benestar Mental dos Adolescentes coa finalidade de sensibilizar a poboación acerca dos problemas de saúde mental que afrontan os adolescentes, así como desestigmatizar este tipo de trastornos e ofrecerles apoio. A creación do Día Mundial do Benestar Mental para os Adolescentes data do ano 2020 grazas á iniciativa de Hollister Confidence Project coa finalidade de observar o benestar mental dos adolescentes. Fixouse esta data de celebración o 2 de marzo de cada ano. Saiban que os trastornos de saúde mental máis comuns entre os adolescentes son ansiedade, alteración do estado de ánimo, déficit de atención e outros trastornos do comportamento, tamén os trastornos de alimentación como a anorexia ou a bulimia, o suicidio, a depresión, a psicosis, conductas de risco como o consumo de sustancias estupefacientes ou prácticas sexuais de risco, así como os comportamentos de autolesión dos que falábamos onte, non?
Pois sí, nada, Día Mundial do Benestar Mental dos Adolescentes, unha data importante na que hai que seguir traballando día a día porque estamos, desgraciadamente, vendo moitos casos destes, bueno, nos últimos tempos. Pois nada, é o Día Mundial que conmemoramos hoxe, así que agora imos bueno, cambiar o chip deste tema que é bastante serio, imos con outros máis anecdóticos na nosa hemeroteca.
Hemeroteca.
Non sei se viches algunha trampa por aí. Quen empeza? Ti, eu?
Tócache a ti, non?
Pois veña, imos aló. Oxe, sí, oxe 2 de marzo, pero un 2 de marzo do ano 1906...
Non che gusta esta, non a queres facer o que?
Sí, non teño problema. Eu...
Hai que ser un profesional.
Claro, claro, pero que non quere dicir nada. Eu son do Bergantiños de toda a vida, pero...
Pois quedache preto.
Claro, veña que no ano 1906... Tal día como hoxe, na Coruña, fúndase o Real Club Deportivo da Coruña. Imagino a Pedro Costa, agora mesmo cantando e bailando este himno, deportivista de pro. Nada, Pedro, un saudiño para ti. O Depor, que é un dos 9 clubes que se proclamaron campeóns do Campeonato Nacional de Liga na primeira división, un título que conquistou na última tempada do século XX, a 99-2000. Lograu, ademais, 5 subcampeonatos e ocupa o 12º posto histórico. O club gañou en 3 ocasións a Copa do Rei, 1912, 1995 e 2012 proclamouse a súa vez supercampeón de España nos anos 1995, 2000 e 2002. A nivel continental disputou 5 edicións da Copa da UEFA, unha da Recopa e 5 da Liga de Campeóns, estas de xeito consecutivo entre 2000 e 2005, alcanzando aquelas semifinais en 2004, cando quedaba eliminado polo Porto de Xosé Mourinho, sendo o sexto club español con máis participacións na competición e o cuarto con máis participacións consecutivas. A nivel social, é o equipo máis popular de Galicia, conta con 24.006 abonados, sostentando o récord histórico da categoría de bronce, así como récord de asistencia a un partido de Primeira Federación, Liga, na que milita agora mesmiño. Segundo o CIS, o noveno club con maior porcentaxe de aficionados en España. E lendo todos estes datos, que pena. Qué pena que non este aí arriba, porque vaya trayectoria que tivo o Depor.
O Superdepor.
Nada, veña, chegarán tempos mellores. Parece que este ano van ben encauzados aí, a ver se volven pronto, cando menos a segunda división, para dar o asalto a primeira de novo.
Hai que destacar algo que comentabas, que esa gran afición, non, que ten o Depor, non?
Sí. Non, teño que levar os meus fillos a ver un partido aí a Riazor, que seguro que lles gusta, ahora que están con esto do fútbol.
Eu non son do Depor. Si teño que destacar como un partido que me... O sea, un equipo que me guste, non vai ser o Depor. Son moito máis celtista. Pero a verdade é que o ambiente que hai en Riazor é... embaucador. É maravilloso.
Moi bien.
Así nada. Que experiencia recomendada para os teus peques e para todo o mundo.
En Riazor estive moitísimas veces coincidindo co Superdepor, porque meu pai era socio, pero dáballe pereza ir. Collíalle o carné, iba con meu irmán. Bueno, moitísimos partidos que vin en Riazor do Superdepor, a verdade. Molaba moito, sí, ese ambientazo que había. Pois nada, aniversario do Depor, que máis contamos hoxe?
Pois outro grande, xa que sí. En 1912 declarouse en España a obrigatoria a lectura del Quijote.
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no mucho tiempo que vivía un hidalgo.
Bueno, declarouse obrigatoria nas escolas públicas. Que non dixelles nas,
correcto,
nas escolas públicas, non, non eras, non. Non tiñamos todos que ler o Quijote en 1912 na casa obrigados.
Non, era no cole. Ti non tiveches que ler o Quijote?
Sí, en BUP.
En BUP?
Sí, segundo ou terceiro de BUP, non sei. Non,
eu en segundo.
Sí. Sí. Pois pues eu tamén, supoño.
En segundo ou en primeiro? Xa me faz dudar.
Eu creo que en segundo.
Pode
eu
ser.
Sei que lín seis capítulos e caíume o capítulo 6. Foi fantástico.
Tes moita sorte. Vouvos a contar un chisquiño desta obra. Don Quijote de la Mancha é unha novela escrita polo español Miguel de Cervantes Saavedra e que foi publicada a súa primeira parte baixo o título El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha a comezos de 1605. É a obra máis destacada da literatura española e unha das principais da literatura universal, ademais de ser a máis leída despois da Biblia. En 1615 apareceu a súa continuación co título Segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. Este Quixote de 1605 publicouse dividido en 4 partes, pero ao aparecer esta segunda parte, en 1615, quedou revocada esa partición en 4 seccións do volumen publicado 10 anos antes por Cervantes. Que saiban que esta obra é desmitificadora da tradición caballeresca e cortés polo seu tratamento burlesco. Representa, ademais, a primeira novela moderna e a primeira novela polifónica como tal, xa que exerceu un enorme influxo en toda a narrativa europea. Considérase, ademais, o mellor traballo literario xamais escrito, encabezando a lista das mellores obras literarias da historia que se estableceu coas votacións de 100 grandes escritores de 54 nacionalidades a petición do Club Noruega del Libro e Bokungen World Library en 2002. Así, foi a única excepción no estricto orden alfabético que se dispuxera.
Bueno, pois veña, máis cousiñas, un 2 de marzo do ano 1950 inaugúrase oficialmente o Tren Talgo con a travesía dende Madrid a Valladolid.
E 9 aniños máis tarde, 1959, nun estudio de grabación de Manhattan, en Nova York, o trompetista de jazz Miles Davis grava King of Blue con el copianista Bill Evans e o saxofonista John Train. King of Blue estivo basado en formas modais que permitían amplas posibilidades de tránsito por escalas a partir de alguna nota predeterminada en lugar da secuencia lineal de acordes que desarrollaba o jazz ata ese momento, contrastando cos seus primeiros materiais caracterizados por un estilo hard bop e improvisacións. Converteuse nun gran éxito comercial con ventas superiores aos 4 millóns de copias nos Estados Unidos, convertíndose así no disco máis vendido da carreira de Davis e o máis vendido da historia do jazz. Está considerado como a obra maestra do xénero e pola súa gran influencia en diversos xéneros como o rock ou a música clásica, foi apreciada como unha das producións máis grandes de todos os tempos. No ano 2002, un xurado composto por expertos en preservación de música e son dos Estados Unidos engadiu a King of Blue no Rexistro Nacional de Grabacións da Biblioteca do Congreso dos Estados Unidos debido á súa significación cultural ou histórica na vida norteamericana. En 2012, a revista Rolling Stone colocouna no 12º posto da lista dos 500 mellores álbumes de todos os tempos.
Que non está nada mal ese ranking. No ano 1969, 2 de marzo, sobre a cidade de Toulouse, en Francia, o avión supersónico Concorde realiza a súa primeira proba de voo.
En 1995, créase a compañía Yahoo.
E o ano pasado, o Ministerio de Sanidade, tal día como se anunciaba que España superaba os 100.000 mortos por COVID-19. Así ven o 2 de marzo, día que aproveitamos tamén para dar os merecidos parabéns. Que si hai alguén por aí que nos está a escoitar agora mesmiño, está de aniversario. Moitísimos parabéns en este día, aínda que hoxe, bueno, pois nada, imos ter unha carpeta de felicitacións moi, moi musical. Con quen comezamos hoxe, Belén?
Pois queremos comezar dándolle os parabéns a Mark Evans, que cumpre hoxe 67 anos. Evans é un baixista australiano coñecido, xa que en 1975 se uniu ao grupo de hard rock AC/DC e interveu nos discos High Voltage, Dirty Deeds Done Dirt Cheap e The Let There Be Rock para deixar a banda tras estes traballos. Os motivos da súa marcha de AC/DC non foron de todo explicados, aínda que semella que a súa relación con Malcolm e Angus deixaba bastante que desexar.
Que fixeches unha mistura aí que me encantou, a de AC, non, como foi?
Non sei que dixen.
Fixeches dúas, en vez de AC/DC ou AC/DC,
mezclei, fixe media parte en castelán, claro, e media parte en inglés.
Pero nada, encantoume, quedou estupendo. non, en serio.
Que o meu cerebro vai máis, non, a miña lingua vai máis rápido que o meu cerebro, entón.
Bueno, nada, o cerebro é moi avispado, que xa deriva en dous idiomas a veces, está moi ben eso. Pois nada, inconfundible o son de AC/DC, AC/DC. Máis música, veña, porque hoxe está de aniversario tamén. Jon Bon Jovi cumpre 61. Músico, actor, compositor, filántropo e productor discográfico recoñecido por ser o vocalista e líder da banda de rock Bon Jovi. Dende 2009 forma parte do Salón da Fama dos Compositores e dende 2018 do Salón da Fama do Rock and Roll. Neste último como membro de Bon Jovi. No ano 2006, a revista Hit Parade colocou no posto 31 na súa lista dos 100 mellores vocalistas del metal de todos os tempos. En 2012 situouse no número 50 na lista Power 100 de Billboard sobre as 100 persoas máis influentes no negocio da música. E no ano 2000, a revista People catalogou como a estrela de rock máis sexy. Entre as súas principais influencias atópanse The Beatles, AC/DC, Deep Purple ou Bruce Springsteen. É dono dun equipo da Arena Football League, os Philadelphia Soul. Tamén é o fundador de The John Bon Jovi Soul Foundation, creada en 2006 para combatir os problemas relacionados coas familias e individuos en fogar ou en desamparo económico. O mellor de 2000 para aquí, pois esa lista de do máis sexy, estrella de rock máis sexy, pois cambiou, non sei, modo aí polo 2000 parece que era, non
que
sei.
Gustaba.
Aí. Bueno, quen sempre foi un tipo que tivo tirón, así, non? De si. Sí. Ti non,
no.
No, ti a ti gustaba xa música simplemente.
Non me gustaba,
no.
Nunca.
Así físicamente non,
bueno. No. Finalmente. Bueno, pero para gustos, ¿no?
Sí, no, claro. Pero bueno, ¿quién para estos rankings, no?
A mí nunca me llamaron para pedir o meu voto.
Eu que quizás o músico así neste abano que máis escoitei amigas tal, uh-huh. de comentar de sexy de tal, ¿cuál Lenny Kravitz? Sempre foi un dos que máis sabes, de Bon Jovi non escoitara,
sí.
Pero
sí,
de Lenny Kravitz sí que a máis de un así que lle escoitei, ¿no? Pois nada. Por eso digo que o mellor Lenny Kravitz foi despois de 2000. Veña, máis cousas.
O que non sei se está entre os máis guapos, pero sí que está entre os actores con mellores ganancias, Daniel Craig, que cumpre hoxe 55 anos. Que a ti non che gusta, pero é un actor británico de cine, teatro e televisión que debe a súa notoriedade especialmente por ser o sexto actor e o actual en encarnar no cine a personaxe de James Bond, do escritor Ian Fleming nesas adaptacións oficiais das películas producidas por E.ON Productions, Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre e No Time to Die. O papel de Bond elevou-no a nivel de estrella internacional, a pesar de que inicialmente foi recibido con escepticismo polos seguidores máis feis a Bond. Aquí estás ti. Pero, pese a esa creencia, converteuse nun dos actores máis aclamados, cuxa interpretación hasta lle serviu para unha nominación ao Premio BAFTA. Converteuse, ademais, nun dos actores con máis ganancias da industria cinematográfica. Un actorazo, na miña opinión. Un super bon.
Pero en ningún momento dicen que non me gustaba, ¿no?
No, dixeches que non.
Que non te gusta a ti e tal, non.
Bueno.
Que as de James Bond dixeinas de ver por calquera circunstancia, non sei, porque deime ali.
Porque eras escéptico e creías que non o iba a facer tan ben.
Non sei por que foi.
Sabes por que o criticaban? Porque non daba ese perfil de home sexy de... como tiña o anterior Bond, pero é un home moi atractivo.
Bueno, anterior, quen fora?
Robert Redford, ¿no? No, que estuvo,
ver,
este moreno, hombre.
Estivo sin Connery, despois estivo Roger Moore. Despois estivo...
Espera, buscámoslo. Sí, home, sí, este moreno que é guapísimo.
Sí, bueno, pois...
Ay.
Ti saberás o que dei mexar.
Sí.
Pues, Timothy Dalton podías ter sido tamén algún James Bond por aí. Bueno, non sei. Estamos dos buscando...
Pierce Brosnan.
Ah, Pierce Brosnan, efectivamente.
Sí.
Claro. Pois sí, mira, Timothy Dalton que estaba aquí, tiña eu razón, bueno, despois... Sí,
non me salía, pero claro, é dicir, ben de Pierce Brosnan, que era, o home guapísimo por excelencia que tiña conquistada todas as mulleres, e claro, a Daniel Craig non marcaba en ese papel, pero a verdade é que se fixo, non?
Vale, pois veña, vou ver algunha de Daniel Craig como James Bond, a ver que tal, e despois xa podo opinar tamén. Pero mentres, non chega ese momento, imos seguir cos parabéns. E hoxe cumpre 46 anos, Chris Martin. Look how the stars, look how they shine. inconfundible voz, inconfundible estilo de este cantautor, músico, compositor, productor, discográfico, activista social y filántropo inglés, reconocido por ser el fundador y vocalista principal de Coldplay. He conocido además por su activismo en campaña a favor del comercio xusto y por estar en contra de la fame en el mundo. Alcanzó a fama mundial con lanzamiento do sinxelo Yellow, este que estamos a escuchar, xa no ano 2000, hai 23 anos, unha canción que tamén lleva lío a banda a súa primeira nominación ao Premio Grammy por mellor canción de rock. Tamén obtiveron aclamación da crítica e varios eloxios polos seus álbumes subseguintes, incluindo A Rush of Blood of the Head e Viva la Vida, gañando un Premio Brit polo primeiro e o Premio Grammy por ambos.
Rematamos parabenizando a Becky G, que cumpre hoxe 26 anos. Cantante e actriz estadounidense que obtivo recoñecemento por primeira vez no ano 2011, cando comezou a publicar vídeos dela mesma interpretando cancións populares no YouTube. Un dos vídeos chamou a atención do produtor Dr. Luke, quen posteriormente lle ofreceu un contrato discográfico. Mentras traballaba no seu debut, Gómez colaborou cos artistas William, Cody Simpson e Cher Joyce. O seu sinxelo debut oficial, Becky from the Block, recibiu unha recepción moi positiva tras o seu lanzamento. Tras o seu EP debut, Play It Again, tras ese Becky from the Block, chega Play It Again no 2013. Posteriormente, un ano máis tarde, Can't Get Enough, coa voz invitada de Pitbull, chegou o máis alto da lista de álbumes latinos nos Estados Unidos. Becky G logrou ademais éxito comercial co lanzamento de Shower, que estamos a escoitar agora mesmo, o que a fixo situarse no top 20 da lista Billboard Hot 100. Este sinxelo pasaría ademais a recibir unha certificación multiplatino que é o que marca eses 2 millóns de unidades vendidas en todo o país.
Camiño xa da unha do mediodía, que rápido pasa o tempo, así que rápidamente miramos tamén o que é tendencia a esta hora nas redes. Dúas tendencias relacionadas e unha que repite. Así que no número 3 atopamos hoxe a...
Países Baixos.
Países Baixos, xa que, bueno, despois dese anuncio de que Ferrovial se vai mudar a Países Baixos con pleitos fiscais ademais pendentes con Facenda por 330 millóns. Reaccións do goberno e reaccións tamén as que atopamos na rede en torno a este asunto. No número 2, este repite...
Tito Berni.
Bueno, pois xa saben, bueno, xa o comentábamos onte con ese caso que, bueno, que está sacudindo tamén as redes sociais. Relacionado co terceiro, en o número 1...
Ferrovial.
Pois nada, hoxe tiñamos tamén no número 4 PSOE, no número 5 Holanda, en fin, que o de Ferrovial está dando moito, moito que falar nas redes a esta hora da mañá. Nesta xornada de xoves, neste 2 de marzo, completamos o noso primeiro tramo de programa facendo un breve sumario dos temas que imos abordar nos próximos minutos. Pois temos temas ben chulos ademais, porque hoxe imos determonos coa Real Academia Galega nesa nova que lles vimos contando de que 3.000 nenos e nenas de AMES comezaron unha experiencia singular de inmersión lingüística que promove a RAC e tamén o Concello de AMES. Dentro desa campaña, ou no marco desa campaña, Modo Galego Activao, temos agora unha inmersión de 3 semanas con propostas ben chulas no ámbito educativo intensivo que se están desenvolvendo, bueno, pois en moitos dos centros educativos do noso concello, na Escola de Educación Infantil do Milladoiro, nas unitarias de Copa Sede Igrexa e nos colexios de Barouta, Maía, Ventín e Agro do Muiño. Hoxe contaremos coa presenza aquí nos estudos de Gabino Vázquez Grandío, que é técnico do Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega, e estará ademais acompañado por Alonso Caxade, que é o director do CEIP de Barouta, e por Alfredo Rodríguez, que é o director do CEP de Ventín. Así que imos inmiscuirnos tamén nos de cheo no que é esa inmersión no galego que se está desenvolvendo nas aulas do noso concello. Falaremos cos tres, nada, en apenas uns minutos, pero aproveitaremos tamén o Xebelén para saudar a unha muller, verdade?
Pois sí, saudaremos tamén a Margarita Murillo, a nosa compañeira da Radio Cidadá, que hoxe vai a ser a protagonista do encontro literario que abre este mes de marzo coa presentación dese libro Las buenas maneras en el amor. Será as 8 da tarde no Pazo da Peregrina da Berta Miráns, e hoxe queremos aproveitar para que Margarita nos conte un chisquiño como vai a ser ese encontro literario.
Pois é o menú que ya estemos preparado para os próximos minutos. Antes de ir con todo eso rapidísimamente, o tempo e a xenda.
O sol, o sol, o sol, o sol, o sol.
Luce o sol, e vai lucir o sol durante as próximas xornadas tamén, eso sí, para a semana que ven, muda e bastante o tempo. Hoxe, mañá e o sábado, ceos completamente azuis, con vento frouxo e variable, con temperaturas mínimas frescas, hoxe baixo cero, para mañá e pasado dan 2 graus de mínima, pero as máximas comezan a subir, Hoxe chegaremos aos 14, mañá aos 15 e o sábado os 17 graus. Eso sí, subirán as mínimas e baixarán as máximas a partir do domingo. Un domingo de ceos cubertos e que deixará xa precipitacións ao final da xornada, con 4 de mínima, 11 de máxima. E a partir do luns quedaremos nun réxime de ventos de componente oeste que traerán varias frontes ao longo da semana. Así que, nada, agárdase unha semana pasada por auga de luns a venres, ceos cubertos, vento moderado do sudoeste, e, como dicimos, temperaturas que suavizan as mínimas, situaránse en torno aos 9-10 graus, pero as máximas baixan e non pasaremos dos 13 durante toda a próxima semana. E así ven o tempo, tan cambiante, xa preludio seguramente da primavera, con ceos azuis esta semana, pero cubertos con chuvias durante toda a próxima semana. Unha do mediodía, 4 minutos. Rápidamente, a xenda de avisos.
A xenda que principiamos contándolles que hoxe rematan as sesións de contacontos con contos para rir, a proposta de animación a lectura infantil do mes de febreiro e marzo nas bibliotecas de Ames. Esta sesión de contacontos, orientada a rapazada dos 3 ou 8 anos, parará no Milladoiro ás 5:30.
Hoxe hai un día estupendo para camiñar e temos nova andaina saudable co programa Saudeando. Terá inicio e chegada esta andaina o Centro de Saúde de Berta Mirán. Se queremos participar, basta con que nos presentemos uns minutiños antes das 5:30 da tarde no propio Centro de Saúde.
Este xoves presentase o libro Morduelia, Rosalía e as Terras da Maía, editado polo Concello de Ames e a Fundación Rosalía. O libro fai un repaso pola relación entre o Val da Maía e a propia vida e obra de Rosalía. O evento terá lugar na Casa da Cultura do Milladoiro ás 7 da tarde. Nel participarán a filóloga María López Sández, experta rosaliana e escritora da obra, e tamén Anxo Angueira, presidente da Fundación Rosalía de Castro. Antes do acto, ao redor das 6:30, plantarase unha filla da figueira da Casa Museo Rosalía de Castro, que foi doada por esta institución ao Concello de Ames.
Mañá teatro, a compañía Jazafellos Teatro achega a Ames a representación de Ninja, que terá lugar no auditorio da Casa da Cultura de Berta Miráns ás 6 da tarde. Trátase dunha obra lúdica e pedagóxica que aborda o acoso escolar a través de reflexións sobre o respeto, apoio mutuo e diversidade. As entradas poden adquirirse na billetera electrónica do Concello de Ames.
E o sábado chega a actividade Viaxando con Rosalía, unha viaxe literaria á Casa Rosalía de Castro, en Padrón, que vai a ser guiada pola experta rosaliana María López Sández. Haberá para asistir servicio de autobús con saída ás 10 da mañá dende o Milladoiro e regreso ás 2:30. Durante a visita faranse ademais dúas paradas, unha en Ortoño e outra en Bastavales, dous lugares que marcaron a vida da autora. Todas esas persoas que estén interesadas en participar teñen que escribir un correo electrónico a normalización@ @concellodeames.gal ou chamar o 662-377-215.
Tamén o sábado a EMMA organiza un obradoiro de batucada dirixido pola Asociación Trópico de Grelos. A proposta busca chegar á cidadanía a batucada e experimentar a percusión dun xeito accesible, dinámico e grupal. Ose, as participantes aprenderán así a relacionarse co instrumento a través de xogos rítmicos, entrando nun ambiente festivo que convida o movimento e o baile.
Tamén o sábado terá lugar a segunda parte do obradoiro Recolledoras de Saberes camiñando cara a unha alimentación sustentable. Será de 4:30 a 6:30 no local social do Centro Cultural Maía, en Bugallido. Nesta sesión aprenderán a identificar plantas adventicias nun paseo pola contorna. Ademais, recollerán algunas para investigales en profundidade nun obradoiro sensorial, onde aprenderán novas formas de percibir e relacionarse co medio. Terán, ademais, a oportunidade de petiscar diversos pratos elaborados con estas plantas.
E o sábado e tamén o domingo temos ocasión de participar no obradoiro de cestería que organiza a Aula da Natureza. Será impartido por Julia Dacal, creadora do Atelier de Deseño, Artesanía e Excentricidades de la Parabólica. O taller terá lugar o sábado en horario de 11:30 a 1:30 pola mañá e de 4 a 7 pola tarde e o domingo en horario de mañá de 11 a 1:30. O día 4, todos os que desexen poderán quedarse a comer nas instalacións da Aula da Natureza. As persoas que queiran anotarse deben enviar a ficha de inscripción que podemos descargar da página web municipal ou en directo electrónico a aulanatureza@concellodeames.gal. Haberá unha segunda quenda desta actividade os días 11 e 12 de marzo.
E imos agora cos prazos. Sei que está aberto ata o 31 de marzo o prazo para que as persoas usuarias dos servizos complementarios de educación e conciliación poidan preinscribirse ou renovar praza pro curso 2023-2024, tanto na rede de comedores escolares como nos programas Bos Días Cole e Tardes Divertidas. Os interesados teñen que enviar a súa solicitude a través da páxina web Conciliames, presentando a documentación asinada digitalmente na sede electrónica do Concello de Ames ou tamén nas oficinas de asistencia en materia de rexistro do Concello de Ames.
Temos tamén aberto prazo para participar na carreira de obstáculos Moitos Camiños, mesma meta, que se vai desenvolver o sábado día 11 ás 11:30 da mañá no propio Parque Central do Milladoiro. As inscripcións, que son de balde, hai que realizaras hasta o venres día 10 ás 2 da tarde, acudindo de xeito presencial ás oficinas dos servizos sociais do Concello ou ben en liña a través da plataforma Deportiquet.
Continúa aberto prazo tamén para participar no certame Enregueifate. Todas as persoas interesadas en participar poden facelo enviando un vídeo regueifando a través da web www.enregueifate.gal. Na mesma páxina poden consultar as bases completas e os requisitos para participar. O prazo ata o 10 de marzo.
E ata aquí a axenda de hoxe, así que rápidamente imos recibir nos nosos estudos a eses tres convidados que lles comentábamos antes, xa que temos que falar desa experiencia de inmersión lingüística que promove a Real Academia Galega e o Concello de Ames nos centros educativos do noso municipio.
Cántame, niña, na beira da fonte, canta da areche, boliños do pote. Cántame, niña, con brando compás, da areche unha proia, da pedra.
3.000 nenos e nenas de Ames veñen de comezar unha experiencia singular de inmersión lingüística promovida pola Real Academia Galega e o Concello de Ames. Saben o ben quen nos escoita habitualmente que a colaboración da RAC esténdese tamén con esta casa, con Ames en Radio. Elevamos xa, bueno, pois un par de capítulos adicados pois a recuperar ou non sei se recuperar o galego, sobre todo nas cidades máis témperas, senón a non perdelo, porque é algo do que estamos padecendo e que estamos vendo, é unha realidade que está aí, e por tal motivo, tanto a Real Academia Galega como o Concello de Ames están levando a cabo pois diferentes iniciativas, ademais de algún estudo que nos deu as pistas de por onde encauzar e por onde tirar para recuperar esa lingua ou non perder a nosa lingua. E hoxe, pois, queremos abrir outra xanela coa Real Academia Galega e desta volta coa colaboración tamén dos centros educativos de Ames, porque, como lles dicimos, son varios os centros onde se está a desenvolver esta iniciativa da que xa dábamos algunha pincelada hai unhas semanas neste mesmo espazo coa Real Academia Galega. Son diferentes centros do noso concello que están Activando o Modo Galego, así se chama a campaña global da Real Academia Galega, Modo Galego Activado, con 3 semaniñas de inmersión na nosa lingua. Pero bueno, que non me quero estender moito, porque nos van a contar como se está desenvolvendo xa nestes primeiros días, tanto a comunidade educativa ou unha representación da mesma daqui do Concello de Ames, como tamén a representación que hoxe temos da RAC, da Real Academia Galega. Saudamos nun primeiro momento a Gabino Vázquez Grandío, que é técnico do Seminario de Sociolingüística da RAC. Hola, Gabino.
Hola, que tal?
Moi bo día, benvido a Ames en Radio. Temos tamén Alonso Caxade, director do CEI de Barouta. Hola, Alonso, moi bo día.
Moi bo día, un placer estar aquí.
E Alfredo Rodríguez, que é o director do CEP de Ventín. Hola, Alfredo, moi bo día.
Bo día.
Benvido tamén en representación dos moitos centros onde Gabino se está a desenvolver pois esta inmersión lingüística, non? E ademais, agora nos comentarán pois tanto Alonso como Alfredo, pois que creo que está tendo un acollemento realmente bo por parte do alumnado, pero coméntanos ti, Gabino, nun primeiro momento, bueno, pois non sei se como xurde a idea de facer esta inmersión lingüística, senón tamén, sobre todo, como pode axudar para non perder a nosa lingua.
Pois, dentro do proxecto de Modo Galego Activo, que é un proxecto pensado para todo o curso escolar, dende o principio pois tivemos a idea de poñer en marcha iniciativas que poderan servir como pilotaxe para ver pois diferentes enfoques, diferentes maneiras de traballar a dinamización lingüística, non? Dentro do sistema educativo. Entón, un referente que hai neste ámbito son os 21 días co galego, que é un proxecto que está máis ben centrado na educación secundaria, e dende o primeiro pois xurdiu esa idea de ver, de mirar a maneira de que se podía adaptar a idea que nos tiñamos para Modo Galego Activo. Entón, pois co que estamos é con unha adaptación a un proxecto que é de nivel de concello, que intenta pois que todos os centros dun marco territorial estean a unha traballando no mesmo de maneira simultánea, é centrado na primaria e na educación infantil, non? Bueno, o que agardamos nós é que nós sabemos que entre os nenos e as nenas deste concello pois o galego é coñecido, sábese falar, e o que falta un pouco é esa chispiña ou non, ese empuxón, esa oportunidade de poñelo en marcha e animarse e ver que non pasa nada, non activar o Modo Galego, que é o lema co que estamos traballando. En iso, pois parece que polo que nos están transmitindo desde os centros, pois está tendo os seus frutos, pero bueno, eso xa nos contarán eles tamén mellor.
Pois agora mesmo nos lo van comentar. O que non dixen é que esta experiencia de inmersión lingüística está a desenvolverse, ademais de Barouta e Ventín, pois temos aí a Escola de Educación Infantil do Milladoiro, as Escolas Unitarias de Covas e da Igrexa, e tamén participan o CEIP Amaia e o CEIP Agro do Muiño. Bueno, comentábamos aquí hai unhas semaniñas tamén que mellor que Ames para facer esta inmersión pois nos centros educativos, un concello tan novo, non? Como ti dicías, o galego se coñece, se sabe, sábeno, pero nos preocupa que chegados a certa idade e o cole, pois comecemos a perdelo. Pero bueno, imos entrar en materia con estes 21 días de inmersión. Alonso, xa que te teño aí mirando para min fixamente, eso que queres é que nos queres comentar algo, seguramente. Bueno, como están indo estes primeiros días de inmersión lingüística en aras, como digo, de que, Concho, que o galego é noso, non? E temos que cuidarlo dende as idades máis temperas.
Pois nada, eu creo que primeiro, bueno, agradecer ao Concello e a Real Academia Galega que tivera ben fixarse no noso municipio, non? No noso ámbito territorial máis próximo para, como dicías antes, pois facer en primeira instancia ese mapa sociolingüístico que literalmente dounos unha referencia técnica e unha referencia obxectiva ao tempo que matemática, sin cuestionamentos do outro tipo, non? Onde se viu reflitido que efectivamente o idioma galego, o idioma patrimonial non só do Concello de Ames, sino do noso ámbito máis extensivo, pois está nun momento crítico, debe de estar na unidade de cuidados intensivos, porque cada vez é menor a frecuencia coa que se fala e escoita galego, ao contacto que teñen as crianzas co galego, pois cada vez tamén é menor, non? Nisto ten que ver moito os medios de comunicación, ten que ver moito as novas tecnoloxías, ten que ver as publicacións, ten que ver os novos hábitos de consumo, pero sobre todo tamén ten que ver unha nova tendencia, non, na desgalegización do alumnado, non? E con eses datos que elaboraron pois aquí Gabino o equipo da Real Academia Galega, pois quedámonos, eu creo que todas as docentes, nais, pais, quedámonos un pouco así preocupados en primeira instancia, decir, bueno, a situación é máis preocupante do que nos pensábamos, non? Como decía Gabino, a Real Academia propúxonos moitas actividades, esta unha, eu creo que é un bo arranque, un bo comezo para ter ese contacto de 21 días co galego activado, colocar en on o modo galego. Bueno, simplemente creo que está servindo para decir, ei, que temos un idioma propio, vamos a protexelo, igual que protexemos as nosas comidas propias, o noso patrimonio material propio, pois a lingua tamén é propia e debemos de coidala, protexela e de estimala, e sobre todo de utilizala, que para o que se crearon os idiomas, non? Entón, eu creo que nos está servindo no ámbito educativo para decirlle ás nosas nenas e nenos que, veña, temos unha lingua, vamos a pesquisar en internet, vamos a buscar as cousas en internet en galego, ou vamos a facer memes en galego, ou vamos a intentar facer algún proxecto en galego. E sobre todo, teñamos o idioma presente nese modo galego activado, non só no momento da aula, no patio, no comedor, porque tamén está implicado os servizos complementarios do Concello de Ames, nos bos días, no transporte escolar, e por suposto sería fantástico si todas as familias que nos están escoitando pois tamén o activaran dunha vez que chegan á casa, pois seguiran activando o modo galego na televisión, na tablet, nos contos da noite antes de dormir. Entón eso sería fantástico, non? A experiencia está sendo moi boa, sobre todo porque colocamos o foco e estamos despertando e, bueno, legitimando tamén unha lingua propia, non?
Alfredo, supoño que coincidirás co discurso de Alonso, con este speech que nos ven de facer, pero como se realiza esa inmersión? Cales son as claves que, por exemplo, no CEP de Ventín, pois ides utilizar durante estas tres semaniñas para eso, para que os nenos e as nenas se den conta do noso, do máis fundamental que a nosa lingua?
Eu penso que o máis importante é a concienciación das familias. Quero dicir, os rapaces con nós traballan en lingua galega no que é o ámbito escolar. Decía Alonso, por exemplo, había que activar o galego tamén no patio, nos pasillos dos centros. E o máis importante é activar as familias. Neste caso, as nosas familias, eu penso que aceptaron moi ben a proposta e que están traballando nese sentido, non? Entonces, cada día ves los nenos, incluso cando unha pequena ferramenta que nos pasaron para controlar, a ver, canto fala Cheonte en galego, canto tal, pois están vendo que a cor que predomina é a cor verde. Decir, estamos loitando contra todo, decir, a nosa lingua é unha lingua moi antiga, é unha lingua que está ahora mismo desfasada, por así decir, os novos medios de comunicación, as novas redes sociais, o noso alumnado non está en galego, esas redes non está en galego, non favorecen para nada. Entón, sí que sería interesante que a partir disto, con un punto de incidencia aquí no neste curso, os nosos rapaces foran capaces de facer todo, elaborar todas esas novas formas de comunicar que teñen eles, que fagan en galego. É dicir, cando ves a xilidade coa que se manexan nas redes, é dicir, por que rayos non se utiliza en galego? Por que non utilizades a vosa lingua para comunicarvos? Pero parece que o seu universo é moitísimo, moitísimo máis grande. Bueno, manteñen comunicación con un montón de xente, un montón de ferramentas que están usando, ¿no? Entón, a ver se a partir de agora, pues, o galego deixa de ser a lingua de Alfonso X Sabio e se convirte tamén na lingua dos rapaces do século XXI.
Bueno, a miña filla, que ten 7 niños, onte veo a casa cantándome poemas musicados de Rosalía de Castro, que eu quedei encantado, non? Que, bueno, que hai esperanza, quero dicir, non? Que é importante, non? Pois ver sobre todo eses pequeniños e as pequeniñas, non? Que son capaces de transmitir eso e dicir, caramba, pois gústame esto, non? O que ti dicías, non? Estamos nun mundo moi avanzado, que corre moi deprisa. As redes sociales, quizáis son o medio de comunicación agora, máis consolidado que hai, a donde primeiro vamos, non só nós, sino tamén os rapaces e rapazas, non? E aquí, pois, hai que aplaudir tamén o Concello, pois, as múltiples campañas adherindos a programas como Youtubeiras ou Gali TikTokers e demais, que evidentemente, bueno, pois, van a favorecer, non? Tamén isto de ver o galego como algo noso e que podemos chegar a todas as partes, non, Gabino? Neste sentido, pois, vos optastes agora por esta inmersión que, como dicimos, un cursillo acelerado, non? Pero, que o comentábamos aquí tamén, hai unhas semaniñas, coincido co que decides, non? Que hai que poñer o foco tamén, pois, na monitoraxe dos servizos complementarios, nas actividades extraescolares, que aí moitas veces, pois, non teñen esa continuidade que se quere dar nos centros educativos, pero tamén pretende desde a RAC que outros concellos de toda Galicia poñan os ollos aquí en Ames de como se está a facer isto e que tomen como referencia, quizáis, pois, este modelo de actuación, non?
Claro, falou antes aquí Alonso da demografía especial particular que ten Ames. É un concello o máis novo de Galicia, é un dos máis novos de España incluso, e iso foi unha das cousas tamén que nos fixo dende a Academia fixarnos nel, non? Dicir, dende o primeiro momento, do momento no que se plantexou, bueno, que se formulou a investigación do mapa sociolingüístico escolar, escolleuse este concello por esas características que nos poden apuntar cara ao futuro, non? Cara ao futuro do país, cara ao futuro de Galicia. É un concello que recibe un montón de xente tamén de fora da comunidade, entón todo ese tipo de características, valga redundancia, pois, fan moi interesante para probar cousas novas que despois se poidan claramente exportar. O sea, a problemática de Ames é particular, pero é compartida co resto de concellos, o sea, ten as súas características particulares, pero é compartida, sí, claro, co resto de concellos de toda Galicia. Entón, nós desde aquí, a Academia, pois, sempre estamos tamén con esa labor de intentar divulgar, de intentar xerar materiais que sexan de utilidade, que se poidan reaproveitar. Nós temos o alcance que temos, non? Aquí temos a sorte de contar que a colaboración dos centros educativos, que dende o principio tiveron unha disposición espectacular a traballar con nós, o concello, por suposto. Entón, aí arrimando o hombre, facendo esforzos, podemos poñer unha iniciativa como esta en marcha. Claro, chegamos a onde chegamos, pero que gustaríanos que a xente de todos lados nos poida ver, se poña en contacto incluso con nós se necesitan calquera cousiña para que na que podamos aí botar unha mão e que se repita. Despois, de feito, unha vez terminemos con este proxecto, pois a nosa idea é avaliar, ver como funcionou, ver o que sí o que non, e xerar materiais que poidan servir para xerar ou para replicar ou para xerar iniciativas pois equivalentes ou inspiradas.
Como se vai cuantificar isto? Quero dicir, Alonso, en Barota, por exemplo, comezades, non? As tres semanas. Que lle dicides o alumnado sobre esas tres semanas? Que ten que aportar, non? Pois cada alumno, cada alumna, para despois poder, como nos dicía Gabino, cuantificar e sacar conclusións.
Pois aquí desde a Real Academia fixeron un traballo espectacular no que ten que ver coa temporalización e coa seriación de todo o proxecto. Entón, para todas as persoas que nos están escoitando, que saiban que hai un blog que se chama Modo Galego Actívao, dentro da páxina web da Real Academia Galega. Se non recordo mal, é
modogalego.academia.gal.
Eso é. Pois modogalego.academia.gal. Pois aí poden ver como se está traballando nas aulas desde o día cero, é dicir, desde o día anterior ao primeiro día do modo galego activado, ata os 21 días deste proxecto, non? Primeiro faise un chamamento a que o alumnado se comprometa, e incluso con ese compromiso de manter o galego máis alá das materias que se imparten en galego, das competencias que se imparten en galego.
É que pues, hai un acordo de compromiso lingüístico, non? Perdona que te interrumpa.
Entón, eso está como moi ben clasificado e, como dicía, moi ben temporalizado, onde partimos dun compromiso lingüístico, explicamos que temos unha lingua, que estamos utilizando por debaixo das nosas posibilidades, unha lingua rica, unha lingua de futuro e que ten un abano moi importante de posibilidades, non? E de recursos, que pode ter máis, que temos que mellorar, que temos que ampliar, pero que xa existe, non? Entón, primeiro colocamos o foco. Segundo, a partir de aí, temos actividades suxeridas desde a Real Academia, onde nos propoñen pois, que se faga pois, dobraxe de pelis ou que se faga algún tipo de expresión plástica ou visual tamén co idioma, e así van vindo máis actividades que agora non podemos desvelar porque virán a partir do día 4. Entón, a partir de aí, cada docente ten unha suxerencia diaria de actividades que pode concluir mesmo nun día ou mesmo nunha semana tamén, para que cada persoa poda adaptar o ritmo de aprendizaxe da súa aula ao momento no que está, non? Para que as familias aquelas que nos están escoitando que saiban que non se para de facer o traballo diario de matemáticas, de ciencias, sino que ven ser un complemento do que se está facendo nesas áreas, coa programación, cas unidades didáticas que se estían facendo nesas áreas, trátase de facer un complemento, non, que se temporaliza desde a Academia, como decimos, a través do blog, e que cada docente escolle pois dentro desa semana como quere concluir, non? É dicir, que o modo galego pode estar activado para traballar as partes do corpo en segundo de primaria, por exemplo.
Por exemplo.
Ou o modo galego pode estar activado para traballar estadística en quinto de primaria, por exemplo, non? Uh-huh. Sempre está activado e é un complemento ao que facemos. Non tanto é importante isto, eu creo, aí debería corregirme Gabino se me engano, pero eu creo que importante, como dixía antes Alfredo, colocar o foco no patio, colocar o foco no transporte escolar, cando chegamos a casa no conto, na tablet, no vídeo que vemos, ou incluso como adultos, cando buscamos receita de biscoito de yogur, pois buscalo en galego que tamén hai na internet. Entón, é colocar o modo activado ás 24 horas do día e moitas veces ese exemplo que damos como adultos, como adultas, ás nenas e nenos, pois tamén se ve reflectido no que ten que ver coas pesquisas que facemos en internet, non? Co modo galego.
Sí, porque moitas veces, quizáis, somos os adultos, non sei se por comodidade, os que agarramos ese xesto por parte dos nenos e das nenas, non? O que dicía eu, da miña filla que chega con... Bueno, ou cando ela comezou, lle pasou, hai dous aniños que ela falaba galego, e chegou ao cole e empezou a falar castelán. Por sorte, tiña un irmán que lle dicía, por que falas castelán? Fala galego, porque cambias, non? Ella dicía, bueno, eu sei os dous. Pero bueno, xa lle pasou eso. E agora volveu, non? O galego. Quero dicir, Alfredo, eu que dicías ti un pouquiño, e quero incidir en nesto, non de nada vai valer, non? Que se implique tan só o profesorado dun centro educativo, se non abrimos todas esas polas, verdade? É importante, pois eso, quizáis eso, un irmán que che diga, por que non falas galego, verdade?
Sobre o que acabas de dicir ahora mismo, teño ahora mismo así na cabeza unha viñeta chulísima de da Vila, donde se ve un neno que vai á escola, lle pregunta a profe, que perdiste, Luisito? O neno responde, a miña lingua.
A miña lingua.
A miña lingua. Uh-huh. É un tema moi grave.
Sí.
Quero dicir, Galicia leva, afortunadamente, uns cuantos anos donde somos quen de ensinar a nosa lingua, e en cambio noso alumnado non se llevei esa potencia. Es decir, resulta que cando botan os ollos atrás parece que había máis galego hai 30 anos que ahora. Hai 30 anos non tiñamos os medios que temos agora, e resulta que cando temos medios parece que a nosa lingua se perxudica. Ames é un concello moi novo e é un concello que está recibindo poboación de fora. É unha mágoa que esa xente que chega de fora, que chegan de... Pues, onte nos tiñamos unha familia que chegaba de Colombia. Bueno, pues esa familia non atope no galego un recurso para sentirse importante. Es decir, parece que é importante falar inglés e falar castelán, pero en cambio esta lingua é a lingua de pobres, ¿no? Uh-huh. Entonces, é un compromiso importantísimo. Es decir, os nenos hoxe se teñen que dar conta que como eles non aprendan en galego, a nosa lingua desmerece, a nosa lingua se vai perdendo. Moitas veces, bueno, a raíz desta pequena inflexión que estamos facendo no noso devenir, resulta que os meus alumnos me preguntan, por que non explicas as matemáticas en galego? E lle tes que dicir, no, pero é que a lei me impide que explique as matemáticas en galego. Pois esa é unha pequena reflexión. É dicir, de repente se dan conta que hai cousas que hai que explicar en castelán, cando perfectamente se podían explicar na nosa lingua, non? Uh-huh. Entón, posiblemente estes 21 días, que non son nada, estes 21 días posiblemente sementen esa pequena chama que vai aprender nesta xente nova que temos.
Bueno, pois quédome con iso, porque, bueno, teño que dicir un par de puntualizacións antes, xa me corrixía un pouquiño Alonso, porque os xornalistas somos moi ansiosos, non? E teño que dicir que este é o primeiro de tres programas que imos facer de xeito consecutivo, pois hoxe xoves, dentro de 7 días e dentro de 15 tamén, pois estes tres xoves dedicaremoslo a estes 21 días de inmersión. E evidentemente iremos pois xa comentando pois esas cousiñas que nos dicía Alonso, que eu son moito de querer adiantarme, sempre pido spoilers, pero non todo o seu debido tempo, e tenemos tres programas para falar longo e tendido. En relación a que pues a reflexión que acabas de facer, pois nada, totalmente de acordo, e quedome con eso, non, que ten que servir de xermolo estes 21 días, que isto é como dos días internacionais, non? Hoxe é o día internacional de, non, ten que ser os 365 días do ano, non, Gabino? E a intención, pois é eso, poñer ese xermolo, pero que isto teña continuidade, non?
Sí, gustoume como definiste antes, como un curso bolsillo acelerado, non? Nos temos que aproveitar estes 21 días para tratar diversos temas e intentar pois acender esa lampariña no alumnado, non? Cousas que normalmente, o mellor, pois non te paras a pensar, pois ver a maneira de que sexa un proceso que tamén cada un dentro de si mesmo poida facer, non? Chegar a ese tipo de conclusións é o máis importante, é o máximo, o mellor ao que podemos aspirar nun programa deste estilo. A que o máximo número posible de alumnados pois se fagan aí ese clic sobre diferentes cuestións, non? Esa é a maneira da que nós pensamos o proxecto e da maneira da que organizamos, non? Baseámonos tamén nas investigacións que xa fomos sabendo, que algo fomos aprendendo de todo este tempo investigando e tal, de que tipo de cousas intuímos que poden pois facer un clic no alumnado, non? Entón foi a maneira da que se organizou a programación, foi a maneira da que intentamos, pois da que suxerimos ao profesorado tamén que traballe nas súas aulas, buscando esas pequenas epifanías lingüísticas.
Claro que sí. Alfredo, na radio, modo silencio activado.
As presas.
25 anos de radio e sígueme pasando a mí. Podía sonarme a mí o teléfono, agora mesmiño non te lo silenciado, non pasa absolutamente nada. Bueno, eu pasaría toda a maña falando con vos, a verdade, pero como digo, imos ter outros dous programas, os próximos dous xoves, no que seguiremos tamén nos mergullándonos, non? Neste bonito proxecto, pero sí, a modo de reflexión final, pois me gustaría que os tres comentarades pois algo que seguramente teñades na cabeza e que este servidor non preguntou, así que nada, unha breve reflexión ou breve apunte final en torno a estes 21 días de inmersión lingüística que temos nos centros.
Pois nada, eu faría persoalmente un chamamento a toda a comunidade educativa, concretamente do CEIU de Barouta, como fixamos, e especificamente ou máis amplamente a toda a comunidade educativa do Concello de Ames e do ámbito galego, simplemente o que decía Gabino, ¿no? Que comentábamos antes, pois poñer o foco no noso idioma, pensar en que si alguén chegase á nosa casa e quixéramos facer unha turné por os lugares máis importantes, pois seguramente lle daríamos unha volta no patrimonio material, visitaríamos catedrais, falaríamos da importancia das nosas praias, tamén levaríamos a comer a comida tradicional ou típica galega, pois que coloquemos o galego tamén nesa turné de visita guiada e que pensemos que o patrimonio material tamén é importante, e igual que coidamos e reivindicamos mámoas ou dolmens ou catedrais ou mariscadas, pois que é todo moi importante e forma parte da nosa cultura galega, o idioma é o que nos dá a voz como cultura galega a todas esas mariscadas e a todas esas praias bonitas, castros que temos.
Eso, e non presumamos de pulpo por aí adiante, presumamos de polvo, ¿verdad? Alfredo.
Eu penso que rematar a miña intervención convidando as familias, non? É dicir, convidando as familias porque os nosos nenos falan na escola, falan en galego, chegan a casa, que sigan mergullándose no galego. É dicir, posiblemente sexa moito máis fácil dende a casa, pois exactamente igual que como pasou con nós. É dicir, nós chegábamos á escola falando en galego e ese galego non lo enseñou a nosa nai, non? Entón, eso é o máis importante, que a familia se conciencie. Sobre todo, facer un convite ás familias novas que chegan a Milladoiro, que chegan de fora, que foron recibidos cos brazos abertos para quedarse aquí entre nós, sobre todo que teñen que facer ese pequeno esforzo para que os seus fillos todavía se involucren máis, se impliquen máis en Galicia, en que é o galego, que aprendan a nosa lingua, ¿no? Que coa nosa lingua se pode chegar a calquera outro lugar do mundo, e eles viñeron para quedarse, viñeron para formar parte da nosa comunidade, pois algo que lles podemos aportarnos que pode enriquecer todavía moito máis a súa vida e a nosa lingua.
Bueno, pois para todas esas familias que nos estén escoitar agora, que veñen de fora, que nos encanta, temos a multiculturalidade que temos aquí no noso concello, pois que o concello todos os anos, e ven de presentarlo demais hai uns días, pois ten unha nova edición en marcha deses sobradoiros de acollemento lingüístico en galego coteo acento, que sí, que é un primeiro paso, como estes 21 días de inmersión, e aí seguramente, pois se lles prenda tamén a lámpada e dicir, caramba, pois sí, é necesario, non? Que eu tamén, pois, teña ese contacto coa lingua e faga ese esforzo que todos e todas debemos facer. Conclusión final deste primeiro programa de tres, Gabino.
Nada, unirme ao convite que fan aquí dende as direccións dos centros, as familias, que activen o modo galego, é unha boa oportunidade para reforzar o traballo que se está a facer dende os coles, dunha maneira pues, lúdica e divertida, coa desculpa do reto, do challenge, nesta época de challenge sí. Nos que estamos, de manterse eses 21 días, e tamén a visitar o blog, e ver o que no que estamos a traballar, e seguro que dende as casas tamén poden contribuir a esas liñas temáticas que se están presentando, pois hai moitas cousiñas que se poden traballar nas clases. Por riba diso, pois agradecer, volverme a agradecer aos centros polo traballo que están facendo, que a verdade que é un traballo, bueno, que nos enche de satisfacción, nos é o que lle dá sentido a todo o que nos estamos proxectando, cada vez que nos chega por ali polo WhatsApp unha fotiño de pois dun compromiso asinado ou dunha dobraxe sí. divertida, pois vamos. É unha subida de moral tremenda. O concello, por suposto, e nada máis, e a vos por deixarnos este espazo.
Nada, é a nosa obriga tamén e o noso compromiso coa lingua, e así ten que ser, como un medio público que somos e un medio municipal, unha radio aberta a toda a nosa veciñanza, máis aló con isto que falábamos antes de que con esta globalización e demais xa chegamos a todos os puntos do planeta, pois mire, que nos escoiten quen queira, pero en galego. Gabino Vázquez Grandío, como dicimos, técnico do Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega, Alonso Caxade, director do CEIT de Barauta, Alfredo Rodríguez, director do CEIT de Ventín, moitísimas grazas aos tres, en unha semaniña seguimos facendo esa inmersión, eses 21 días de inmersión no ámbito educativo do noso concello. Moitas grazas aos tres.
Graciñas, bo día.
Contando nos miramos e contando nos dixemos ai lelo, ai la ler la ler la ler.
Escribo logo, existo porque escribo e nada borrará da cara o meu sorriso. Son días de alegría cando escribo positivo, sen donos, non teño sono, síntome vivo. Dixe de lado malo, o pasado xa pasou, desfruto do presente por un futuro mellor. Recordos van que lembre para facerme maior. Deixademe que cante un pouco hip hop, que sempre se libera do corazón das tebras.
Damos paso agora a unha entrevista que nos fai moita ilusión e que estemos ao outro lado do teléfono a Margarita Murillo, parte desta casa de AME Radio, co seu programa de Radio Cidadá, o Protocolo para Todos, e que Margarita vai a visitar hoxe o noso concello porque está de presentación, vai a presentar nos encontros literarios deste mes de marzo o seu libro Las buenas maneras en el amor, un libro que os nosos ointes xa coñecen porque Margarita xa nos visitou para presentalo aquí en exclusiva polo Día dos Namorados, ese 14 de febreiro, Día de San Valentín, pero hoxe non podíamos deixar de volver a falar con ela porque estamos encantadísimos de que nos visite para presentar este libro nestes encontros literarios e, sobre todo, para acompañala. Que tal? Moi bos días, Margarita.
Bos días, Belén. Moitísimas gracias, como sempre, por estar aí apoiando.
Porque hoxe, como dicíamos, Margarita, vas a estar neses encontros literarios ás 8 da tarde no Pazo da Peregrina e moi ben acompañada, non?
Pois sí, a verdade é que teño a sorte de que esta vez van a acompañarme como na outra ocasión no libro de cuestión social Fernando, de Conce Comunicación, amigo e un gran profesional da publicidade e do marketing. Ana, que foi a autora da ilustración que é a portada do libro, e ademais tivo a ben a concelleira de Cultura vira tamén a presentación do libro, así que sí, non me podo queixar, estou moi ben acompañada nesta ocasión.
Non sei que tendes preparado, Margarita, non sei se vai a, non sei como vai a transcorrer esa presentación con tantas persoas que te van estar aí arroupando, non sei como tendes pensado facer entre Ana, entre Fernando e ti, pois ese encontro, como vai a transcorrer?
Pois mira, Fernando Maixe e eu estivemos falando da posibilidade de poder facelo como na anterior presentación do libro Cuestión Social, nun formato de conversa, de diálogo entre as persoas que asisten, que mostran o seu interese nunha determinada temática, e poder pois escoitar e poder reflexionar en común sobre, neste caso, sobre as boas maneiras no amor.
Pois estaremos encantadísimos de convidar a todos os ointes de AME Radio e a
por
toda
favor.
A veciñanza en xeral para que te arroupen, para que asistan a esa presentación que, como dicíamos, vai a ter lugar esta tarde a 8 no Pazo da Peregrina. Fai un día estupendo, non? Para dar un paseo polo Pazo e despois a 8 subir para escoitar e ter esa charla aberta, como ti dicías, para aprender un pouquiño sobre o amor, porque é un sentimento, non? Que nos acompaña durante toda a vida, non?
Sen dúbida, o amor é o tema, creo que máis estudiado, máis escrito, máis falado, máis representado en calquer tipo de expresión artística. As boas maneiras é algo que tamén é importantísimo e algo que nos acompaña tamén ao longo da historia a todas as persoas. Que pasa? Que modificanse esas conductas, o que é correcto nun momento ou nunha cultura determinada, pasado o tempo ou cambiando ou desplazándonos un pouquiño, esas normas cambian, é conveniente saber cal é estarnos nos nosos tempos, basicamente, e non noso entorno.
Un libro que, aínda que fala moito do amor, fala tamén moito de protocolo, non? De cales son esas cousas que debemos ou debemos facer e aquelas que non debemos facer nunha relación de parella ou nunha relación de amor, non?
Sí. Mira, Belén, este libro nace con esa vontade de poder aportar un pequeniño, moi pequeniño grao de arena a unha situación dramática en as relacións de parella. Eu penso que ninguén, cando se enamora, ten pensado magoar a súa parella. Sen embargo, ás veces, os amores correspondidos levan a situacións de violencia, a situacións de sufrimento. Entón, o libro, máis que intentar ser dogmático con normas que hai que cumplir a raxa tabla, pretende convidar a reflexión dende o que son os valores primordiais do protocolo, o respeto, sobre todo.
Pois con esa marca, non? Sobre todo eu creo que dende logo respecto, non? Ten que ser unha parte fundamental, non? Dunha relación de parella de calquera tipo, non? Porque é fundamental, non? Que haxa respecto. Eu non sei polo que ti me estás contando cara a que parte da parella está máis ben dirixido este libro ou si da igual.
Claro, o libro que pretende ser un libro completamente inclusivo en todos os aspectos. Por eso coido a linguaxe inclusiva, tratando de que calquera persoa de calquera idade poda se sentir representada no que escribo. Tamén é certo que está escrito nunha letra grande para que porque é un compromiso que teño con persoas que teñen un poquiño máis de dificultade á hora de lectura. Unha letra grande con espaciados, é un libro que pretende en todo momento ser inclusivo. E ese foi o que lle explicaba, o que falando do libro con Ana, comentáballe, e ela por eso fixo ese dibuxo desa árbore no que pretende ser tamén reflexar esa inclusividade.
Unha árbore chea de corazóns, non? Que marcan, non, dun xeito claro cal é o tema fundamental, non, deste libro. Eu escoitaba esta mesma mañá un vídeo no que ti facías unha presentación deste libro e apuntei unha frase que me encantou: aprender a amar para non lastimar, non? Isto é o que podemos sacar, non, deste libro de las buenas maneras en el amor.
Ese para min é o resume dun libro pequeno, no que se invita a reflexión, en o que convida a todas as persoas a, pois eso, a reflexionar para que aprendamos a amar e, ao fin de cabo, non magoarnos uns aos outros.
Escoitaba outra frase fundamental nese vídeo que facías de presentación, que é moi importante, non? Que cando menos unha das persoas da parella, non, se comporte ben, ame ben, para que así a outra, e na que sexa por imitación, tamén o faga, non?
É que é fundamental, eu creo que esa é a clave, por eso é importante para todas as idades, porque aprendemos por imitación, porque se vemos comportamentos correctos, inevitablemente os vamos aprendendo, posiblemente non inmediatamente, pero sí que quedan en nós, igual que as malas maneiras, os malos comportamentos, van facendo mella no noso interior. Como sociedade, temos a responsabilidade de de un buen comportamento é importantísimo. As normas regulan os nosos comportamentos, e todo o que son desviaciones extremas das normas, pois levan a outros ámbitos como é o dereito. Uh-huh. Entón, é fundamental, fundamental a imitación, que nos comportemos sempre ben, porque vamos sembrando. E temos que sembrarse sociedades amables, sociedades nas que sexa agradable vivir.
Uh-huh. A imitación é unha das dos piares fundamentais, non, que dan os expertos na educación, que os nenos sí. aprenden por imitación en todo tipo, non, de conductas, en esto do amor pois tamén, non? Entendo que os nenos tamén aprenden a entender como é o amor en base aos seus pais, a como eles, non, se comportan nesa relación de parella, non? Entón, dende ben pequeniños eles están aprendendo, non, o que está ben e o que non está ben no amor. Creo que os pais, non, temos aí unha ferramenta moi importante, non, tamén para que os nenos entendan o que está ben, o que non está ben, o que debemos permitir, o que non debemos permitir, ese empoderamento, non, que temos as nais, eu creo que non só coas nenas, sino tamén cos nosos nenos, non?
Fundamental, independentemente do sexo, como que eu que creo, quero deixar constancia no libro que non é unha cuestión de sexo, é unha cuestión de personas, é unha cuestión de seres humanos que nos relacionamos somos animais sociais, eso xa o dicía Aristóteles, non me canso de repetilo. Somos animais sociais por natureza, eso fai que teñamos a necesidade para crecer, para desenvolvernos e para vivir dun xeito saudable e satisfactorio con outras persoas. Esas relacións teñen que ser positivas e teñen que ser satisfactorias, porque de xeito contrario, pues, empeza o conflicto, empezan os problemas de saúde, e todo vai en unha concatenación de efeitos. Por eso é moi importante que non só os pais, senón toda a familia, todas as amizades, todo o que o entorno social é o que ten que ensinar a xuventude como relacionarse de forma adecuada nas relacións de amor. É unha responsabilidade de todos, non só dos pais, que sí, que a parella o concibo como o xerme primixenio de calquera inicio dunha sociedade. Cada vez que unha persoa nova ingresa nunha familia, surde unha familia máis, ese concepto de árbore tamén expresado por Ana na portada do libro. Para mí é fundamental que todos participemos nese proceso.
Margarita, estou te escoitando, nos presentamos aquí na nosa radio, na túa casa, este libro O Día de San Valentín, como dicía na presentación, pero creo que hoxe volve nunha data ben acaída, ben próximo a este 8M, non? Neste mes de marzo, que onte mesmo se daba a coñecer aquí no concello a programación para celebrar esta data. Eu creo que tamén é moi acaída, non, este encontro literario que, como dicíamos, se vai a celebrar hoxe, pois neste mes de marzo, non, neste mes da muller, non, porque creo que é fundamental esa parte que dis do respeto, de certas conductas que temos que tolerar e non tolerar, porque non todo vale no amor, Margarita.
Non todo vale. E precisamente, tamén coincidindo pois co 8M, a Día da Muller, toda a sensibilidade que hai en torno á violencia de género contra as mulleres, o que sí que o libro tamén ten un capítulo pequeniño, un apartado pequeno, que fai precisamente referencia a esa violencia, a ese gran problema que temos social e ao que temos que atallar entre todos. Homes, mulleres, de todas as idades, é un reto social, non é dunha persoa ou dunha institución soamente. Entre todos temos que construir unha sociedade saudable.
Pois, para poñer un grao de area nesa construción desa sociedade máis saudable, para ir acadando esas boas maneiras, eso que está desexable ou que non é aceptable non amor, convidamos, como dicía antes, a toda a nosa audiencia, a toda a veciñanza de Ames, a asistir a este encontro literario para arroupar a Margarita nesta presentación, nesta obra que leva por título Las buenas maneras en el amor. Moitísimas grazas, Margarita, por dedicarnos uns minutos para adiantarnos o que vai dar de sí o encontro literario desta tarde.
A vos polo esforzo de apoiar. Moitísimas gracias, Belén.
Faltaría máis, unha aperta enorme, Margarita.
Pois que mellor que despedirnos así, coas boas prácticas no amor que nos vai recomendar hoxe a xoito no Pazo da Peregrina Margarita Murillo, a nosa amiga e compañeira. Ata aquí, non, Belén? 2:50.
Xa...
Tenemos que
xa
marchar.
Chegou.
Tenemos que marchar, pois nada. As 2:30, toda a información da xornada. Pola tarde tamén temos cita coa Radio Cidadá.
Con tiños económicos.
Con tiños económicos a 7:30 e mañá volvemos ás 12. Coa edición especial de Vendres dos Somos Ames, hora e media por diante, con moitas cousas que contar, pero será mañá. Así que nada, pasen unha moi boa xornada. Chao.
Ata mañá.